สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์หลงประเด็นประวัติศาสตร์นะครับกับผมหมอเอลนายแพทย์ชัชพลเกษกจรธดานะครับวันนี้เราจะมาเริ่มต้นซีรีส์ใหม่กันนะครับเป็นซีรีส์สั้นๆนะครับประมาณ2ตอนเนี่ยก็น่าจะจบนะครับเรื่องราวเนี่ยจะเป็นการล่มสลายของอาณาจักรอินคาซึ่งจะว่าไปแล้วนะครับเรื่องนี้นะครับก็จะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราเพิ่งคุยกันไปก็คือการล่มสลายของอาณาจักรแอสเท็กแล้วทั้ง2เหตุการณ์เนี่ยมันมีหลายๆอย่างที่คล้ายกันอย่างแรกเลยนะครับก็คือ2เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นในเวลาที่ไล่เลี่ยกันมากนะครับคือห่างกันแค่ประมาณ10ปีหลังจากที่อาณาจักรแอสเท็กล่มสลายไปเนี่ยอาณาจักรอินคาก็ล่มสลายตามอย่างที่2ก็คือการล่มสลายของอาณาจักรอินคาเนี่ยเป็นการล่มสลายของอาณาจักรที่มีขนาดใหญ่มากคือมีพลเมืองเนี่ยเกิน10ล้านคนแล้วคนที่ทำให้เกิดการล่มสลายเนี่ยก็คือนักรบนะครับหรือนักสำรวจชาวสเปนที่เรียกว่าคอนควิสตาดอร์นะครับซึ่งมีจำนวนแค่หลักร้อยนะครับประมาณ160คนแต่ก็สามารถทำให้อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เนี่ยล่มสลายลงไปได้อย่างที่3ก็คือว่าก่อนที่จะมีเหตุการณ์การล่มสลายนะครับก่อนที่ยุโรปหรือว่าชาวสเปนเนี่ยจะบุกมาเนี่ยมันมีเหตุการณ์ก็คือมีโรคระบาดเกิดขึ้นนำมาก่อนแล้วโรคระบาดเนี่ยมันมีความรุนแรงมากนะครับนำความตายเนี่ยมาสู่ผู้คนมากมายทำให้ชนพื้นเมืองเนี่ยเสียขวัญแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่กำลังอ่อนแอที่สุดนี้นะครับชาวสเปนเนี่ยก็บุกมาพอดีอย่างที่4นะครับก็คือผู้ที่ทำให้อาณาจักรอินคาล่มสลายเนี่ยมีชื่อว่าฟรานซิสโกพิซาโรแล้วพิซาโรคนนี้นะครับก็ยังเป็นญาตินะครับเป็นญาติห่างๆกับเออร์นันคอร์เทสผู้ที่ทำให้อาณาจักรแอสเท็กเนี่ยล่มสลายลงด้วยทีนี้ในเอพิโซดนี้นะครับเรื่องราวที่เราจะคุยกันเนี่ยต้องบอกว่าเราเน้นไปที่ฟรานซิสโกพิซาโรนี้นะครับแต่ด้วยความที่เรื่องราวของพิซาโรเนี่ยมีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับคอนควิสตาดอร์ที่สำคัญอีกคนซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ามีชื่อเสียงมากนะครับชื่อของเขาเนี่ยบอกปรากฏอยู่ในที่หลายๆแห่งคอนควิสตาดอร์คนนั้นนะครับมีชื่อว่าบาสโกนูเนสเดอบาโบอาหรือเรียกสั้นๆว่าเดอบาโบอานะครับผมก็เลยอยากจะขอเริ่มต้นเรื่องนะครับที่ชายคนนี้นะครับก็คือที่บาโบอากันบาโบอาเนี่ยถือได้ว่าเป็นคอนควิสตาดอร์รุ่นบุกเบิกนะครับก็คือหมายถึงว่ามาที่ทวีปอเมริกาเนี่ยก่อนทั้งพิซาโรแล้วก็ก่อนทั้งคอร์เทสแล้วในช่วงเวลาที่บาโบอาเดินทางมาถึงที่ทวีปอเมริกานะครับในเวลานั้นจริงๆเนี่ยชาวสเปนเนี่ยหรือว่าชาวยุโรปอื่นๆเนี่ยไม่ได้สนใจทวีปอเมริกามากนักคือไม่ได้มองว่าจะมาหาความร่ำรวยจากทวีปอเมริกานะครับแต่มองว่าทวีปอเมริกาเนี่ยมันเป็นตัวขวางเส้นทางการเดินทางที่พวกเขาจะล่องเรือจากยุโรปเนี่ยไปเอเชียดังนั้นเป้าหมายหลักของนักสำรวจยุคแรกๆนะครับก็คือพยายามที่จะหาวิธีที่จะทะลุทวีปอเมริกาเพื่อจะเดินทางต่อนะครับอ้อมโลกเนี่ยไปยังทางฝั่งทวีปเอเชียเพื่อไปค้าขายแล้วนั่นก็คือเป้าหมายนะครับที่บาโบอาเนี่ยเดินทางมาที่ทวีปอเมริกาและเขาก็จะเป็นคนแรกนะครับที่ทำได้สำเร็จก็คือสามารถที่จะเดินทางข้ามทวีปอเมริกาและเป็นชาวยุโรปคนแรกที่ได้เห็นมหาสมุทรแปซิฟิกจากอีกฝั่งหนึ่งของทวีปอเมริกาในช่วงแรกนะครับที่บาโบอาเดินทางมาถึงเนี่ยเขาก็มีโอกาสได้พบกับชนพื้นเมืองแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการเผชิญหน้าที่ค่อนข้างราบรื่นเพราะว่าทางชนพื้นเมืองเนี่ยให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับมีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วเขาก็ได้เรียนรู้จากชนพื้นเมืองว่าบริเวณที่เขามาถึงเนี่ยที่เขามาจอดเรือเนี่ยจริงๆเนี่ยแผ่นดินมันไม่ได้กว้างมากนักถ้าสามารถเดินทางทะลุป่านะครับแล้วก็ขึ้นเขาแล้วก็ลงเขาไปได้สำเร็จอีกฝั่งหนึ่งของทวีปเนี่ยจะมีผืนน้ำผืนใหญ่อยู่ซึ่งบาโบอาก็เชื่อว่านั่นคือทะเลนะครับแล้วก็ถ้าล่องเรือต่อไปเนี่ยก็จะสามารถไปทวีปเอเชียได้สำเร็จซึ่งปัจจุบันเราก็รู้ว่าที่เขาคิดมันก็ถูกนะครับก็คืออีกฝั่งหนึ่งก็คือมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วนอกเหนือจากนี้นะครับบาโบอาก็ยังได้เรียนรู้ข้อมูลที่สำคัญอีกข้อมูลหนึ่งก็คือว่าทางชายแดนฝั่งทางทิศตะวันตกนะครับมีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และร่ำรวยมากอยู่อาณาจักรหนึ่งแล้วนั่นก็น่าจะเป็นครั้งแรกๆนะครับหรืออาจจะเป็นครั้งแรกนะครับที่ชาวยุโรปเนี่ยเรียนรู้เกี่ยวกับอาณาจักรอินคาซึ่งในเวลานั้นเนี่ยพวกเขายังไม่รู้ว่าอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่นั้นมีชื่อว่าอะไรอย่างไรก็แล้วแต่นะครับพอรู้ว่าดินแดนตรงนั้นเนี่ยสามารถจะเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของทวีปได้เนี่ยบาโบอาก็เลยรีบจัดทีมนักสำรวจนะครับชาวสเปนเนี่ยรวมทั้งหมดประมาณ100คนแล้วก็เดินทางเข้าป่านะครับข้ามเขาไปเพื่อจะไปสำรวจทีนี้ระยะทางจริงๆต้องบอกว่าเส้นทางในการเดินทางข้ามทวีปเนี่ยมันไม่ได้ไกลมากแต่ว่าระหว่างทางมันมีอุปสรรคหลายๆอย่างเพราะว่าก็เหมือนกับเป็นกลุ่มคนแรกนะครับที่เข้าไปกรีทางเป็นชาวยุโรปซึ่งไม่ชินกับพื้นที่ทำให้กว่าจะเดินทางข้ามไปถึงอีกฝั่งหนึ่งของทวีปได้เนี่ยใช้เวลาประมาณ3ปีแล้วในที่สุดนะครับเขาก็สามารถเดินทางข้ามไปเห็นมหาสมุทรแปซิฟิกในวันที่15กันยายนนะครับคริสตศักราช1513ในการเดินทางผจญภัยครั้งนั้นนะครับชาวสเปน100คนที่เดินทางไปด้วยกันเนี่ยมีชายหนุ่มคนหนึ่งที่ร่วมเดินทางไปด้วย ซึ่งคนนั้นก็มีชื่อว่าฟรานซิสโกปิซาโร่คราวนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าฟรานซิสโกปิซาโร่คนนี้นะครับเขามีที่มาเนี่ยเป็นยังไงนะครับพื้นเพเนี่ยต้องบอกว่าปิซาโร่เนี่ยเป็นลูกนอกสมรสนะครับหรือที่เรียกว่าบาสตาร์ดนะครับของนายทหารคนหนึ่งดังนั้นไม่ว่าเขาจะเป็นญาติห่างๆกับคอร์เทสนะครับแต่ทั้งสองคนก็มีพื้นเพที่ต่างกันพอสมควรคือคอร์เทสเนี่ยได้เรียนสูงนะครับเป็นคนมีการศึกษาแต่ปิซาโร่เนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือทำให้เขาอ่านเขียนเนี่ยไม่เป็นและเดิมทีเดียวตอนที่อยู่สเปนเนี่ยเขามีอาชีพเป็นคนเลี้ยงหมูแต่ปิซาโร่เนี่ยก็ไม่เชิงว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาอย่างเดียวนะครับเพราะต้องบอกว่าเขามีประสบการณ์ในการเดินทางไปรบเนี่ยค่อนข้างมากก็คือตอนที่เป็นหนุ่มเนี่ยมีการรบที่ไหนเขาก็อาสาไปนะครับแล้วครั้งหนึ่งก็เคยไปรบที่คาบสมุทรอิตาลีมาก่อนแล้วเขาก็ได้พิสูจน์ตัวเองว่าเขาเนี่ยเป็นทหารที่มีฝีมือดีนะครับมีความเด็ดเดี่ยวแล้วก็มีความเป็นผู้นำที่สูงแล้วเขาก็เหมือนคนหนุ่มชาวสเปนจำนวนมากในยุคนั้นนะครับก็คือเมื่อมีโอกาสมาถึงนะครับเขาก็ตัดสินใจเดินทางมาทวีปอเมริกาเพื่อมาแสวงหาโชคโดยในช่วงแรกเนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในทีมสำรวจของบาโบอาแต่สุดท้ายนะครับจะเป็นปิซาโร่คนนี้ที่จะโค่นบาโบอาลงแล้วก็ยัดเยียดความตายเนี่ยให้กับเจ้านายเก่าของเขาทีนี้ต้องนึกภาพนะครับว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยดินแดนในทวีปอเมริกาคนที่มาเป็นคอนควิสตาดอร์ส่วนใหญ่จะเป็นชายหนุ่มที่มีความทะเยอทะยานสูงมากเพราะว่าทุกคนที่มาเนี่ยเป้าหมายคือต้องการที่จะร่ำรวยต้องการที่จะครอบครองที่ดินนะครับอยากจะมีอำนาจนะครับทำให้สังคมในเวลานั้นเนี่ยมันมีการแข่งแย่งแข่งขันเนี่ยกันอยู่ค่อนข้างมากจริงอยู่นะครับอาจจะมีคนส่วนหนึ่งเนี่ยที่จะมาด้วยเหตุผลทางศาสนาคือต้องการที่จะมาเผยแผ่ศาสนาแต่คนส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการที่มาหาความร่ำรวยจึงไม่น่าแปลกใจที่ในสังคมเนี่ยจะมีการทรยศหักหลังเนี่ยกันมากมายแล้วโบโบอานะครับก็จะเป็นหนึ่งในคนที่ถูกหักหลังนะครับในเวลานั้นนะครับผู้ว่าการรัฐปานามาเนี่ยเริ่มเห็นว่าบาโบอาเนี่ยมีชื่อเสียงมากขึ้นแล้วก็มีผลงานต่างๆมากขึ้นก็เริ่มรู้สึกกังวลว่าบาโบอาเนี่ยสุดท้ายจะมีชื่อเสียงมากแล้วก็ด้วยผลงานที่เขามีเนี่ยอาจจะทำให้เขามาแย่งตำแหน่งก็เลยตัดสินใจที่จะใส่ร้ายบาโบอาว่ามีเจตนาที่จะกบฏแล้วก็สั่งให้มีการนำกองทัพเนี่ยไปตามบาโบอากลับมาแล้วก็จับมาลงโทษซึ่งผู้ที่รับมอบหมายให้เป็นคนนำกองทัพไปจับบาโบอาเนี่ยครับก็ไม่ใช่ใครนะครับก็คือปิซาโร่ลูกน้องเก่าของบาโบอานี่เองหลังจากที่ปิซาโร่นะครับนำกองทัพไปตามล่าบาโบอาอยู่สักระยะหนึ่งเขาก็สามารถที่จะไปตามจับบาโบอากลับมาได้แล้วสุดท้ายบาโบอาเนี่ยก็ถูกตัดสินประหารด้วยการตัดคอและด้วยผลงานครั้งนี้นะครับทำให้ปิซาโร่เนี่ยได้รับความดีความชอบแล้วก็เลื่อนตำแหน่งให้เป็นผู้ปกครองดูแลเมืองปานามาอยู่ระยะหนึ่งแล้วนี่ก็คือเรื่องราวการขึ้นมาเป็นใหญ่ของปิซาโร่นะครับคราวนี้เราจะมาดูกันต่อว่าปิซาโร่เนี่ยไปค้นพบอาณาจักรอินคาได้ยังไงก็อย่างที่เคยคุยกันไปในซีรีส์ก่อนนะครับเมื่อชาวสเปนนะครับไปตั้งหลักที่ไหนได้แล้วเนี่ยวิธีการก็คือเขาจะหาที่มั่นก่อนเป็นฐานมันเป็นฐานทัพนะครับจากนั้นก็จะส่งกองสำรวจนะครับเป็นทีมสำรวจออกไปหลายๆทีมด้วยกันเพื่อไปสำรวจบริเวณรอบๆว่าบริเวณแถวนั้นเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างมีสมบัติที่มีค่าอะไรบ้างหรือว่าจะเป็นลักษณะของการไปหาข้อมูลนะครับก็คือไปหาชนพื้นเมืองนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนสินค้าแลกเปลี่ยนข่าวสารต่างๆแล้วพวกเขาก็ได้ยินข่าวลือมาว่านะครับทางตอนใต้ของปานามาเนี่ยมีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อยู่อาณาจักรหนึ่งเป็นอาณาจักรที่ร่ำรวยมากซึ่งอาณาจักรนี้จริงๆก็คืออาณาจักรเดียวกับที่บาโบอาเนี่ยเคยได้ยินมาก่อนก็เลยทำให้เกิดมีความสนใจนะครับที่อยากจะสำรวจและหาอาณาจักรนี้กันแล้วเรื่องราวของปิซาโร่เนี่ยก็เริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลานี้ก็คือในปี1524นะครับปิซาโร่กับทีมนะครับเขาก็เหมือนกับตั้งทีมขึ้นมาเป็นพาร์ทเนอร์นะครับเป็นคอนควิสตาดอร์อีก2คนคนนึงเนี่ยเป็นนายทหารนะครับมีชื่อว่าเดียโก้เดออัลเมโกรนะครับอีกคนเนี่ยเป็นนักบวชชื่อว่าเออร์นันโดเดลูเก้แล้วพาร์ทเนอร์3คนเนี่ยนะครับก็ตั้งใจว่าจะไปสำรวจทางตอนใต้ของปานามากันเพื่อจะค้นหาดินแดนที่ว่านี้แล้วก็หวังว่าอาจจะสามารถไปพิชิตดินแดนนี้ได้การเริ่มสำรวจของพวกเขาเนี่ยครับครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นเดือนพฤศจิกายนปี1524ก็คือปีนั้นแต่ต้องบอกว่าการสำรวจเนี่ยมันเกิดขึ้นหลายครั้งมากนะครับวิธีการเป็นอย่างนี้ครับก็คือว่าแรกสุดพวกเขาก็ต้องมีการเตรียมเสบียงให้เรียบร้อยก่อนนะครับจัดเตรียมพวกอุปกรณ์ต่างๆจัดเตรียมคนนะครับจากนั้นเนี่ยก็ออกเดินทางไปการเดินทางเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ามันคือการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่ยังไม่เคยมีชาวยุโรปเนี่ยเคยเดินทางเข้าไปก่อนก็เหมือนเป็นการเข้าไปกรีทางเพื่อจะหาเส้นทางต่างๆนะครับไปเจอชนพื้นเมืองที่ไหนเนี่ยก็พยายามไปสอบถามนะครับพยายามไปคุยด้วยทำความรู้จักซึ่งบางครั้งเนี่ยก็เป็นไปด้วยดีแต่บางครั้งเนี่ยก็นำไปสู่การต่อสู้หรือการปะทะกัน ซึ่งหลายครั้งก็มีความเสี่ยงสูงนะครับตัวอย่างเช่นครั้งหนึ่งอามาโกรเนี่ยโดนยิงเข้าที่ตานะครับธนูยิงเข้าที่ตาแล้วทำให้ตาเนี่ยบาดเจ็บแล้วทีมของพิซาโร่เนี่ยนะครับก็ล้มเหลวหลายครั้งด้วยกันนะครับบางครั้งก็โดนพายุบ้างนะครับบางครั้งก็อย่างที่บอกก็คือไปโดนชนพื้นเมืองเนี่ยไล่ตีกระจัดกระเจิงกลับมานะครับจนกระทั่งสปอนเซอร์หลักนะครับก็คือผู้ว่าการรัฐของปานามาเนี่ยเริ่มจะหมดความอดทนนะครับหมดความเชื่อถือกับทีมสำรวจกลุ่มนี้ครั้งนี้มันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณ3หรือ4ปีหลังจากที่พวกเขาเริ่มออกสำรวจในช่วงแรกๆ ก็มีเหตุให้พิซาโร่เนี่ยไปพลาดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปติดอยู่ที่เกาะเขากับอามาโกรคุยกันว่าจากนี้ไปคงเดินทางต่อไม่ไหวแล้วล่ะเอาอย่างนี้ละกันพิซาโร่เนี่ยจะรออยู่ที่ตรงนี้ก่อนนะครับกับพรรคพวกนะครับรออยู่ก่อนแล้วอามาโกรเนี่ยก็นำคนส่วนหนึ่งเนี่ยเดินทางกลับไปที่ปานามาเพื่อไปขอความช่วยเหลือขอเสบียงแล้วขอคนเนี่ยมาเพิ่มเติมซึ่งในช่วงที่อามาโกรเนี่ยไม่อยู่นะครับเดินทางกลับไปปานามาเนี่ยมันก็มีเหตุให้ทีมของพิซาโร่เนี่ยไปพบเหมือนกับเป็นเรือนะครับเป็นแพของสินค้าของชนพื้นเมืองเนี่ยแล่นผ่านมาพวกเขาเนี่ยก็ไปจับแพนั้นไว้แล้วก็พบว่าบนแพเนี่ยมีสมบัติมีค่าเนี่ยมากมายนะครับทั้งทองคำแร่เงินภาชนะหม้อดินเผารวมถึงผ้าสวยๆนะครับเขาก็พยายามที่จะสอบถามนะครับว่าเรือเนี่ยมาจากที่ไหนขนของไว้ที่ไหนก็พบว่าเป็นเรือเนี่ยครับของจากเมืองนึงที่ชื่อว่าเมืองทุมเบเขานะครับก็เลยตัดสินใจยึดสมบัติมีค่าเหล่านี้เอาไว้แล้วก็ยึดชนพื้นเมืองที่มากับเรือเนี่ยด้วยเพื่อหวังว่าในอนาคตจะใช้เป็นล่ามทีนี้การพบเรือครั้งนี้นะครับพบแพครั้งนี้เนี่ยมันมีความสำคัญก็คือว่ามันทำให้พิซาโร่เนี่ยมีหลักฐานนะครับเป็นครั้งแรกหรือว่ามีความมั่นใจมากขึ้นว่าบริเวณที่เขากำลังเสาะหาอยู่เนี่ยมันมีสมบัติอยู่มากมายแล้วเขาก็ตัดสินใจนะครับที่จะเดินทางกลับไปที่ปานามาเพราะว่าคราวนี้เนี่ยเขามีหลักฐานแล้วนะครับว่ามีสมบัติอยู่แถวนี้จริงก็ต้องตั้งใจว่าจะกลับไปขอทีมแล้วก็ขอเสบียงเพื่อจะเดินทางมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมองหาหรือสำรวจหาเมืองทุมเบนี้ให้ได้แต่ก่อนที่จะกลับไปที่ปานามาเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะนำสมบัติที่ได้มาจากเรือเนี่ยนะครับแบ่งกันซึ่งในเวลานั้นเนี่ยอามาโกรไม่ได้อยู่ด้วยถูกไหมครับเพราะอามาโกรเนี่ยกลับไปที่ปานามาก่อนพิซาโร่ก็เลยตัดสินใจนะครับที่จะแบ่งสมบัติเนี่ยให้เฉพาะคนที่อยู่ที่ตรงนั้นโดยไม่แบ่งหรือว่ามีการเจียดสมบัติเนี่ยไว้ให้กับอามาโกรเลยและนี่จะเป็นครั้งแรกนะครับของหลายๆครั้งที่อามาโกรเนี่ยจะถูกพิซาโร่เนี่ยหักหลังทีนี้มาดูฝั่งของอามาโกรบ้างก็คือหลังจากที่เขากลับไปที่ปานามานะครับก็พยายามไปโน้มน้าวผู้ว่าการรัฐเนี่ยให้ส่งคนแล้วก็เสบียงไปช่วยนะครับแต่อย่างที่บอกคือผู้ว่าการรัฐเนี่ยไม่เชื่อใจทีมนี้แล้วนะครับมองว่าผิดพลาดหลายครั้งก็เลยบอกว่าไม่อ่ะจะไม่ส่งใครไปช่วยแล้วแต่จะส่งเรือไป2ลำเพื่อจะไปรับกลับมาก็คือให้ทุกคนเนี่ยกลับมาเพราะมองว่าเป็นยังไงก็เป็นทรัพยากรนะครับบุคคลที่จำเป็นทีนี้เรือ2ลำเมื่อไปถึงนะครับก็ตั้งใจว่าจะไปรับพิซาโร่กลับมาแต่พิซาโร่ก็ประกาศว่าเขาจะไม่กลับจากนั้นนะครับเขาก็นำดาบนะครับมาขีดเส้นไปบนทรายเส้นหนึ่งนะครับยาวๆแล้วก็ชี้ไปทางฝั่งที่เขายืนว่าฝั่งนี้เนี่ยคือเปรูและความร่ำรวยที่รออยู่แล้วก็นำดาบชี้ไปที่อีกฝั่งหนึ่งของเส้นแล้วบอกว่าฝั่งนั้นคือปานามาและความยากจนพวกท่านทั้งหลายจงเลือกเอาเองว่าจะอยู่ฝั่งไหนสุดท้ายนะครับก็มีคนที่ย้ายมาเดินทางนะครับร่วมกับพิซาโร่ย้ายมายืนฝั่งพิซาโร่เนี่ยแค่ประมาณ13คนเท่านั้นซึ่งปัจจุบันนี้เราไม่ได้รู้ชื่อที่แน่ชัดนะครับว่า13คนนี้มีใครบ้างแต่ยังไงก็แล้วแต่13คนนี้ในเวลาต่อมาก็จะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดและก็มีบทบาทสำคัญนะครับที่จะร่วมเดินทางไปกับพิซาโร่จนกระทั่งสามารถพิชิตอาณาจักรอินคาได้หลังจากนั้นนะครับทีมที่มารับพิซาโร่เนี่ยก็เดินทางกลับไปนะครับส่วนพิซาโร่เนี่ยก็ออกสำรวจดินแดนบริเวณนี้ต่อพอต้องการที่จะไปหาเมืองที่ชื่อว่าเมืองทุมเบจนสุดท้ายเนี่ยเขาก็ไปพบเมืองทุมเบได้จริงๆแล้วการไปพบเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นไปด้วยดีนะครับเพราะว่าชาวพื้นเมืองทุมเบเนี่ยให้การต้อนรับชาวสเปนไปอย่างดีมีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับนะครับมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทำให้ทีมของพิซาโร่เนี่ยได้เรียนรู้หลายอย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือเขารู้ว่าบริเวณแถวๆที่เขากำลังสำรวจอยู่เนี่ยมันมีสมบัติมีค่าอยู่จริงนะครับมีทองมีเงินอย่างที่สองนะครับเขาก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และร่ำรวยนะครับที่มีชื่อว่าอินคาและเขายังได้ข้อมูลที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งว่าในเวลานี้อาณาจักรอินคาซึ่งแต่เดิมเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งมากเนี่ยกำลังมีปัญหาใหญ่ปัญหานั้นก็คือมีสงครามกลางเมืองระหว่างเจ้าชายทั้งสองพระองค์อยู่เพราะว่าเจ้าชายทั้งสองพระองค์เนี่ยพยายามจะแย่งชิงตำแหน่งกษัตริย์กันแล้วการรบเนี่ยมันเป็นไปอย่างรุนแรงมากจนทำให้อาณาจักรอินคาเนี่ยอ่อนแอลงไปมากแล้วข้อมูลนี้นะครับจะสำคัญมากในเวลาต่อมาสุดท้ายนะครับหลังจากที่ได้ข้อมูลทุกอย่างมั่นใจแล้วนะครับพิซาโร่ก็เลยตัดสินใจที่กลับไปปานามาอีกครั้งเขาเชื่อว่าครั้งนี้เมื่อเขาไปขอกำลังขอเงินขอเสบียงเนี่ยเขาจะได้กองทัพมา แล้วเขาจะนำทัพเนี่ยไปพิชิตอาณาจักรอินคาแต่ปรากฏว่าไม่เป็นอย่างที่คิดเอาไว้นะครับก็คือถึงแม้ว่าเขาจะมีไปพบเมืองทุมเบนะครับมีหลักฐานมากขึ้นแต่ว่าผู้ว่าการรัฐปานามาเนี่ยก็เหมือนกับหมดศรัทธากลุ่มนี้ไปแล้วนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ส่งเสบียงหรือว่าส่งคนไปช่วยเมื่อปิซาร์โรเห็นอย่างนั้นนะครับเขาก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเขาขอที่นี่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคราวนี้เขาจะกลับไปที่สเปนเลยเพื่อจะไปขอกับกษัตริย์สเปนโดยตรงทีนี้ก่อนที่จะกลับไปนะครับเขาก็มีการจัดเตรียมทุกอย่างไว้ก่อนก็คือให้มีชาวสเปน2คนเนี่ยไปรออยู่ที่ทุมเบนะครับเพื่อจะเรียนรู้ภาษาของชนพื้นเมืองแล้วนอกเหนือจากนั้นก็มีการนำเด็กชาวทุมเบ1คนเนี่ยให้ตามพวกเขากลับไปด้วยเพื่อไปเรียนรู้ภาษาสเปนแล้วหวังว่าคนเหล่านี้นะครับในอนาคตเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นล่ามให้กับเขาได้ทีนี้ในการเดินทางกลับไปที่สเปนนะครับพิซาร์โรเนี่ยก็นำสมบัติที่เขายึดจากเรือหรือที่เขาได้จากบริเวณนี้กลับไปด้วยไม่ว่าจะเป็นพวกทองนะครับพวกเงินภาชนะสวยๆผ้าแล้วก็ยังนำตัวลาม้าเนี่ยเดินทางกลับไปด้วยเพื่อไปเป็นหลักฐานให้กับทางราชสำนักว่าเขาได้ค้นพบสมบัติจริงๆนะครับค้นพบดินแดนใหม่จริงๆแล้วเมื่อไปถึงสเปนเนี่ยเขาก็มีโอกาสได้ไปเข้าเฝ้ากษัตริย์ของสเปนนะครับในเวลานั้นก็คือพระเจ้าชาร์ลส์ที่1นะครับแล้วก็มีการพูดคุยขออนุญาตพระองค์ซึ่งทางกษัตริย์เนี่ยก็สนใจแต่ว่าเนื่องจากติดภารกิจบางอย่างอยู่ก็เลยเหมือนกับให้ทางราชินีนะครับอิซาเบลล่าเนี่ยจัดการต่อทางราชินีนะครับก็ให้การอนุญาตนะครับแล้วก็ยังแต่งตั้งด้วยว่าจะให้เขาเนี่ยเป็นผู้ปกครองดินแดนที่เขาไปพิชิตได้หมายความว่าในอนาคตนะครับเขาไปพิชิตดินแดนไหนได้เนี่ยเขาก็จะได้เป็นผู้ปกครองดินแดนนั้นเลยซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ที่ซ้ำเลยนะครับว่าดินแดนที่จะไปพิชิตเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนหรือว่ายิ่งใหญ่แค่ไหนดังนั้นถ้าเขาทำสำเร็จนะครับแล้วก็เมืองที่เขาพิชิตได้เนี่ยมันใหญ่มากๆเนี่ยก็จะถือว่าอยู่ภายใต้การปกครองของพิซาร์โรในทันทีทีนี้ที่น่าสนใจอย่างนึงนะครับก็คือในการเดินทางกลับไปครั้งนั้นเนี่ยอัลมาโกรเนี่ยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยแล้วเหมือนกับว่าพิซาร์โรเนี่ยจะไม่พูดถึงอัลมาโกรไว้เลยนะครับทำให้อัลมาโกรเนี่ยไม่ได้รับรางวัลในฐานะของคนที่ไปร่วมสำรวจนะครับจนเจอดินแดนใหม่แล้วก็ไม่ได้รับการแต่งตั้งว่าถ้าสมมติไปเจอดินแดนใหม่จริงๆเนี่ยอัลมาโกรเนี่ยจะได้ส่วนแบ่งอะไรบ้างแล้วเหตุการณ์นี้นะครับสุดท้ายเนี่ยมันจะนำไปสู่ความตายของพิซาร์โรทีนี้นอกเหนือจากการที่ไปพบกษัตริย์แล้วนะครับมันมีเหตุการณ์ที่น่าสนใจก็คือว่าในช่วงที่พิซาร์โรกลับไปที่สเปนนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่ตรงกับตอนที่คอร์เทสเนี่ยกลับมาที่สเปนพอดีก็คือประมาณปี1528นะครับแล้วเขากลับมาในฐานะของคอนควิสตาดอร์ที่ยิ่งใหญ่คือประสบความสำเร็จในการพิชิตอาณาจักรแอสเท็กได้ตอนนั้นเนี่ยคอร์เทสเนี่ยต้องบอกว่ามีฐานะที่ร่ำรวยมากนะครับมีอำนาจมีสมบัติมากมายแล้วก็มีชื่อเสียงเนี่ยมากมายพิซาร์โรซึ่งเป็นญาติเนี่ยก็มีโอกาสได้เข้าไปพูดคุยกับคอร์เทสและแน่นอนว่าเขาก็ไปขอหรือว่าเรียนรู้เทคนิคหลายๆอย่างนะครับของการเอาชนะชนพื้นเมืองนะครับแล้วเขาจะนำกลับมาใช้กับอาณาจักรอินคาแล้วสุดท้ายนะครับก่อนที่เขาจะกลับไปที่ทวีปอเมริกานะครับเขาก็มีโอกาสเดินทางกลับไปที่บ้านเกิดนะครับแล้วก็ไปชักชวนพี่น้องนะครับพี่น้องต่างบรรดาต่างพ่อต่างบรรดาเนี่ยมาประมาณ4คนนะครับให้ร่วมเดินทางไปผจญภัยแสวงหาโชคกับเขานะครับที่ทวีปอเมริกาเมื่อพิซาร์โรกลับมาถึงทวีปอเมริกานะครับเขาก็ตั้งใจจะใช้เมืองทุมเบเนี่ยเป็นเหมือนกับที่ตั้งนะครับหรือเป็นฐานมั่นของเขาแต่ปรากฏว่าเมื่อไปถึงเมืองทุมเบเนี่ยปรากฏว่าเมืองทุมเบเนี่ยกลายเป็นเมืองร้างไปแล้วนะครับเพราะว่าถูกชนเผ่าอื่นบุกเข้ามาตีนะครับเขาก็เลยต้องมองหาที่มั่นแห่งใหม่สุดท้ายเนี่ยก็ไปค้นพบเมืองหนึ่งที่มีชื่อว่าคาฮามาก้าซึ่งความพิเศษของเมืองนี้คือมันเป็นเมืองที่มีตัวผังเมืองเนี่ยเหมาะสำหรับการวางกองกำลังนะครับไปซ่อนกองกำลังไว้แล้วก็เพื่อจะซุ่มโจมตีเนี่ยเป็นอย่างมากแล้วการเลือกสมรภูมิที่ดีเช่นนี้นะครับจะสำคัญมากต่อการพิชิตอินคาของพิซาร์โรในอนาคตสำหรับในเอพิโซดนี้นะครับเราได้เห็นแล้วนะครับว่าเรื่องราวของชาวสเปนเนี่ยมันมีที่มาเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับในเอพิโซดหน้าซึ่งน่าจะเป็นตอนจบนะครับเราจะไปคุยเรื่องของทางฝั่งอินคากันบ้างนะครับว่าเรื่องราวของเขาเนี่ยมีความเป็นมาเป็นยังไงนะครับทำไมถึงเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นแล้วสุดท้ายมันมีเหตุอะไรบ้างที่ทำให้ชาวสเปนแค่จำนวน160คนเนี่ยสามารถพิชิตอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และมีพลเมืองหลากหลาย10 ล้านคนลงได้แล้วเรามาเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับสวัสดีครับ